Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge flakser løse tanker om sikkerhed og cyberkrig rundt sammen med en Kina-krise og nogle danske våbenproducenter. Men det er der jo faktisk styr på her i studiet, hvor vi har besøg på chefen for Center for Cybersikkerhed. Det er dig, Thomas Lund Sørensen. Velkommen til.
Tak.
Helt bredt spurgt, når man læser aviserne PT, så virker det nærmest som om, vi bliver væltet over ende af enormt kompetente hackere fra hele verden, der brager ind i alle vores virksomheder. Er det virkelig så slemt, eller har I nogen styr på sagerne?
Det er korrekt, at vi er opmuntret meget kompetente modstandere, nogle rigtig dygtige hackere. Men det er ikke specielt nyt. Det er noget, som vi har skrevet om igennem en årrække. Og vi er sådan set glade for den debat, der kommer nu, fordi det øger alt andet lige opmærksomheden på det her hos danske virksomheder og hos danske myndigheder. Og det er vi sådan set rigtig tilfredse med.
Og vi har det under kontrol, om man så må sige.
Ja. Nu er det jo ikke os, der har ansvaret for at beskytte danske virksomheder og danske myndigheder. Det har de sådan set selv. Men vi er rigtig glade for, at vi får mulighed for at rådgive virksomhederne om, hvordan de gør det.
Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig Faglyttet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, og velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stået ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi besøg af Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed. Hvis man kigger ud over, som vi lige nævnte før, hvis man kigger ud over de forskellige aviser og elektroniske medier, så er der som sagt sådan en bølge af cyberangreb, når man læser om det. Hvis man kigger på rubrikkerne fra Danmarks Radio her i, hvad hedder det, i går i dag, så er der sådan noget med fremmed stat, der spionerer i overvis mod danske våbenproducenter. De siger, at man har været udsat for avanceret cyberspionage. De skriver om, hvordan det her angreb mod dansk forsvarsindustri foregår osv. De her angreb, du sagde før, det er ikke noget nyt, at det her sker. Hvor længe har I været opmærksom på, at det ligesom foregik?
Det har vi været opmærksom på i et stykke tid, i en årrække. Altså, jeg tror i hvert fald, har det været offentlig tilgængelig information i de publikationer, som Center for Cybersikkerhed og Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver gennem de sidste 3-4 år. Så det er altså ikke noget nyt, og jeg er også sikker på, blandt lytterne her, der er der rigtig mange, der ved rigtig meget om det her, og der vil ikke være noget overraskende i det, der kommer frem nu.
Ja, du har været herinde før på et tidspunkt, hvor vi faktisk også talte om det. Men hvad er det for nogle mennesker, vi er op imod, om man så må sige? Altså, hvem er det, der prøver på at hacke Danmark?
Det er en meget, meget bred vifte af forskellige aktører. Dem, som vi har mest fokus på, det er dem, som er rigtig, rigtig dygtige. Der, hvor de sædvanlige sikkerhedsmekanismer ikke slår til. Og det er altså det, vi kalder statssponserede aktører, eller stater selv, andre statslige myndigheder og efterretningstjenester, som forsøger at komme ind i vores netværk med henblik på at opnå forskellige formål.
Hvad er det for nogle ting, hvad går de efter?
Jamen, altså det, som vi har fokus på, og det, som der er fremme i pressen nu, det handler hovedsageligt om industrispionage, og det er også det, vi ser som værende den største trussel. Altså forsøget på at udhente informationer fra virksomheder og myndigheder, som kan være af interesse for det pågældende land eller landets virksomheder. Altså der taler om en kopiering af intellektuel ejendomsret. Men vi ser faktisk også nogle andre trusler, som måske har en lidt anden karakter, og det er forsøg på at lægge vores hjemmesider ned, altså det, man kalder DDoS-angreb, overbelastningsangreb. Og det er som regel politisk motiveret og ikke så meget motiveret med henblik på at opnå økonomiske fordele. Og endelig så ser vi på lidt længere sigt også en risiko for, at man vil komme ind i de her netværk for rent faktisk at ødelægge dem indefra. Altså det, som nogen vil kalde cyberkrig, det er ikke et begreb, som vi arbejder særlig meget med, men altså et ønske om at komme ind og kortlægge netværkene med henblik på et senere tidspunkt eventuelt at kunne ødelægge dem.
Altså det kunne være et forsøg på at skaffe sådan, skal man sige, en strategisk fordel ved at ødelægge et eller andet system i den danske regering?
Man kunne forestille sig, at man var i en konfliktsituation, hvor der var nogen, der ville sige, jamen det her det er en god måde at ramme Danmark på. Men jeg skal straks sige, det er altså ikke en trussel, som vi ser her nu, men noget, som vi kan forestille os på lidt længere sigt, i særdeleshed samtidig med, at vi kobler flere og flere dele af vores infrastruktur op på nettet.
Så det gør os virkelig, man kan sige, det gør os lidt sårbare, at vi er koblet op så meget på nettet, som vi er i øjeblikket.
Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at vi bliver mere sårbare, når vi udnytter alle de digitale fordele. Og vores ønske er bestemt også, at vi fortsætter med at udnytte dem. Og der er der rigtig, rigtig rigtig meget god ræson i at gøre, både økonomisk og politisk. Men vi gør opmærksom på, at når vi gør det, så skal vi være opmærksom på sikkerheden. Vi skal være opmærksom på, at de sårbarheder, der måtte være der, dem skal vi være i stand til at opdage. Og hvis vi ikke er i stand til at opdage sårbarhederne, så skal vi være i stand til at opdage, når de rent faktisk bliver udnyttet, altså når der kommer en aktør ind i vores netværk. Det er det, som vi har fokus på.
Så skal der være en rød lampe, der tænder.
Ja, eller vi må nok sige, at det foregår desværre nok ikke helt så automatisk, men der skal være nogle rigtig dygtige folk, der holder øje med, hvad der foregår i netværkene, så de er klar over, hvad der sker.
Det her, du har udtalt, at jeres vurdering af de her trusler fra de her såkaldt statssponsorerede hackerangreb, de bygger på solid viden grænsende til fakta, altså det vil sige, at I er helt sikre på, at der er nogle stater, der angriber Danmark, men I er samtidig en lille smule, I er ikke meget for at sige, hvem det kunne være. Hvordan kan det være?
Jamen altså, når vi laver vores analyser, så kommer vi med vurderinger. De vurderinger, dem deler vi med de relevante myndigheder og med regeringen. En vurdering er ikke et bevis, og vi er heller ikke sat i verden for at føre bevis. Det overlader vi trygt til politiet, og i sidste ende er det jo en domstol, der, når der taler om en kriminel handling, der afgør, hvem der er den skyldige eller ej. Så det holder vi os sådan set langt væk fra. Men vi kommer med nogle vurderinger, og de vurderinger, de bygger på en række analyser, som vi laver, og de er altså ret solide. Og det skal de jo også være, fordi vi vil jo gerne være rigtig dygtige til at lave det her. Derfor bliver vi også nødt til at sætte nogle rigtig stærke kompetencer ind på de her analyser.
Jeg vil så spørge, altså når I siger, nu du selv er I ikke meget for at bruge udtrykket cyberkrig som sådan. Det er ikke noget, I gør. Men nu, det er jo forsvars efterretningstjeneste, der står for de her ting. Har I nogen angrebskapaciteter? Kan I skyde igen, om man så må sige, hvis der er nogen, der angriber Danmark?
Jeg skal straks sige, at jeg kommer her som repræsentant for Center for Cybersikkerhed, og vi har en lidt anden profil end den øvrige del af vores organisation. Det, som vi beskæftiger os med, det er at forsvare netværk. Det vil sige, at vi har en rent defensiv rolle. Så hvis det, du spørger om, er, om vi sidder i Center for Cybersikkerhed og hacker tilbage, så er svaret, at det gør vi ikke. Vi har meget fokus på dels at være proaktiv i vores rådgivning, og så har vi fokus på, når et angreb er sket, at få det standset, få det imødegået, og så aller vigtigst sådan set lære af det, så vi kan udnytte det i vores proaktive rådgivning. Det er vores fokus.
Men det jeg bare tænker på, når man siger, at I skal stanse angrebet og slå det tilbage, når man bruger det udtryk, så vil det jo også typisk være, at man ligesom hacker igen, når man så må sige.
Jeg tror aldrig, vi har brugt ordet slå tilbage. Jeg tror, vi siger imødegå osv. Men altså, der ligger ikke i det, at vi har en offensiv rolle. Det har vi ikke.
Noget af det, som I også foretager, det er jo blandt andet, I har været ind over den her CSC-hacker-sag, for eksempel, som kører i retten i øjeblikket, som jeg ved, vi vender tilbage til lidt senere her i programmet. Der har I lavet tre rapporter omkring sikkerheden og hvordan det her virker. De to af dem, de er sådan lidt småhemmelige, men en af dem, der er offentlig, der står der blandt andet en række ting omkring problemer med netop det, vi snakkede om før, den her digitalisering, og når vi udliciterer services til udenlandske firmaer. Der skriver I blandt andet, at der anbefaler I, at man vil have en styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede IT-drifter, der hedder det i rapporten, at det kan være en trussel imod myndighederne, såfremt en leverandør eller dennes underleverandørs infrastruktur ejes eller i øvrigt kontrolleres af virksomheder, som falder under jurisdiktion eller anden indflydelse fra lande, som den danske stat ikke har fuld tillid til. Det kan være, at krav i dansk lovgivning ikke finder anmeldelse eller ikke kan håndhæves i praksis, og så kommer der sådan nogle forskellige detaljer. Hvordan finder I ud af, hvad for nogle lande I har fuld tillid til?
Altså, jeg vil straks sige, at fokus på vores rapport, det som vi kalder rapport 3, som er den offentligt tilgængelige, den handler om at belyse en række ting, som vi har lært af CSC-sagen, og som især ledelserne i typisk offentlige myndigheder skal være opmærksom på, når de overvejer at outsource noget IT. Og det, der ligesom er det slående punkt i det, det er, at myndighederne skal være klar over, at man kan outsource sin drift, man kan ikke outsource ansvaret for sikkerheden i sin drift. Så det er vi meget, meget fokuseret på. Så nævner du det her med jurisdiktioner. Det er altså bare et af mange elementer, som vi siger, man skal have fokus på. Og det er jo op til den enkelte myndighed at vurdere, om der er en risiko for den outsourcing, som man laver, om der er en risiko for de data, som man afgiver til, eller som man betror en leverandør. Og en af de risici, der kunne være, det kunne være, at der er måske andre, der får, hvad skal vi sige, lovlig adgang til de data. Og det må man simpelthen forholde sig til. Og det er jo altså mange forskellige lande, vi kan forestille os. Vi enten outsourcer til deres virksomheder, som måske er etableret i Danmark, men muligvis er underlagt ifølge virksomhederne et andet, også et andet regelsæt. De er selvfølgelig under alle omstændigheder underlagt dansk lovgivning og skal overholde det. Men det kan jo også være, at vi outsourcer til leverandører, der rent faktisk ligger i udlandet. Og det rejser også nogle problemstillinger. Og der er også noget regelværk omkring det. Blandt andet så er der for offentlige myndigheder det, der hedder en krigsregel, som betyder, at man skal være i stand til at destruere sine data, hvis man havner i en konflikt. Og det er jo nogle af de ting, man skal tage med i sin overvejelse, når man outsourcer sin drift af sin IT.
Ja, fordi altså, det, vi kigger på lige nu, er så meget banalt set. Ikke? Hvis man bare simpelthen sætter en stor streg under det, så kan man sige, at vi har typisk set outsourcet stort set al den danske infrastruktur til Amerika, sådan som det ser ud i øjeblikket. I hvert fald, vi har KMD, og vi har CSC, det er de firmaer, som ligesom sidder på mange af de her centrale ting, og de er beliggende i USA, eller de ejede amerikanske firmaer, backet op af det. Det er så lande, vi har fuld tillid til, om man så må sige.
Altså, vi har ikke nogen grund til ikke at have tillid til vores allierede. Det er blandt andet derfor, vi er allieret med dem. Men igen, så må jeg sige, det her, det er jo bare et eksempel på nogle overvejelser, man skal gøre sig i de offentlige myndigheder, når man beslutter sig for at outsource. Der er jo mange andre elementer end de, som du nævner der. Der er mange andre firmaer, som driver IT for offentlige myndigheder. Der er også offentlige myndigheder, der får udviklet software til brug for deres IT. Og det kan sagtens foregå helt andre steder. Altså for at tage et eksempel, som er meget relevant lige for op i Ukraine, som er vældig stærk på softwareudvikling. Jeg kan ikke pege præcis på det, men man kan sagtens forestille sig, at der var virksomheder og myndigheder, som fik udviklet deres software der. Det er jo et potentielt konfliktområde. Og jeg siger straks, det er ikke fordi, vi skal holde op med at gøre det, men man skal bare være opmærksom på det og se, om der er en risiko ved det, man gør.
Ja, fordi altså, jeg tænker på, når du siger, den måde du formulerer det på, det lyder som om, at det er noget, som, skal man sige, det er i hvert fald noget, man måske burde begynde at gøre sådan nogle flere tanker om, end man har gjort før. Er det et nyt område, som staten skal begynde at kigge ind i det her med, at det gør sig, de har forberedt sig, før de begynder at udlistere?
Det er i hvert fald det, som vi konstaterer i vores rapport med råd og vejledning til myndighederne, at de skal tænke sikkerheden ind, både i kontrakterne, men i særdeleshed også i den daglige dialog med deres leverandører. Det er altså dels noget, man skal tage højde for, når man foretager sin outsourcing, men det er i virkeligheden også noget, man skal holde opmærksomhed på hele vejen i den proces, det er at have et kunde-leverandør-forhold. Så det er noget, der skal op på dagsordenen. Det har været på dagsordenen tidligere, at det fremgår de fleste kontrakter, der er sikkerhedselementer, men man skal nok være lidt mere skarp på at sørge for at holde øje med, hvad der rent faktisk foregår. Og igen, så må jeg sige, det vigtige er jo, at du kan godt outsource din IT-drift, men du kan altså ikke outsource ansvaret for det, og slet ikke ansvaret for sikkerheden.
Altså problemet bliver jo, at det bliver meget kompliceret, om man så må sige, at holde øje med de her ting. Altså det er det der, har I også en rolle i det, at være dem, der ligesom skal holde øje med, om sikkerheden er overholdt, eller det hænger det stadigvæk hos myndighederne?
Det hænger i meget, meget vidt omfang hos myndighederne. Vi er i Danmark jo administrativt reguleret af det, der hedder sektoransvarsprincippet. Det vil sige, at hver sektor har sådan set ansvaret for sikkerheden og beredskabet inden for sit eget område. Så vi kan rådgive, og på et enkelt område har vi også en del af det ansvar, faktisk på to, i forhold til forsvaret og i forhold til telesektoren. Men ellers er det de enkelte myndigheder, der har ansvaret for at sikre et passende risikobalanceret sikkerhedsniveau i deres IT-drift. Vi vil gerne rådgive dem. Der er også rigtig mange andre, der på det her område kan rådgive dem. Der er også nogle standarder, myndighederne skal overholde. Det kan Digitaliseringsstyrelsen rådgive om, og igen, det kan private virksomheder, private konsulentfirmaer også rådgive om. Så der er en lang række parter, som myndighederne kan henvende sig til, når de overvejer, hvordan de skal outsource, og om de skal outsource deres IT-drift.
Hvad skal du til, før du ligesom bliver nødt til at tage dig til hovedet og tænke, nej, det har de simpelthen ikke gjort det her? Er det sådan, har du haft de eksempler et øjeblik en gang imellem?
Nej, men altså, der bliver jo, i takt med, at vi bliver mere og mere digitaliseret, så bliver der heldigvis også mere fokus på det sikkerhedsmæssige. Og der, man kan altid gøre det bedre, men man skal hele tiden huske på, at man skal ikke gøre det så godt, at det ikke står i mål med de risici, man løber. Så det er en balancegang, og nogle gange så er der faktisk ikke behov for at gøre forfærdeligt meget, fordi de risici, man løber, er ikke særlig store. Andre gange, der skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om.
Er der nogle områder, hvor man er nødt til at sige inden for, hvad skal man sige, sådan det, der man kunne kalde for kritisk infrastruktur, så man er nødt til at sige, det her det kan vi simpelthen ikke udlicitere, det er vi nødt til at holde hjemme i Danmark, så vi er sikre på, at der sidder nogle embedsmænd på nogle tjenestemandskontrakter måske endda, som holder øje med det her, fordi det er simpelthen for risikabelt at lægge ud til i frit marked?
Det er da utvivlsomt, og det håber jeg også, at de relevante myndigheder gør sig nogle overvejelser om, og det ved jeg faktisk, at de gør. Men der findes også nogle regelsæt, som i hvert fald peger i den retning, at man skal være opmærksom på det. Der er dels den her, som jeg nævnte før, krigsreglen, men der er sådan set også nogle regler i persondataloven om, hvor må data ligge henne, og skal det være Europa, skal det være Danmark osv. Så der er allerede etableret nogle regelsæt omkring de her spørgsmål. Men altså igen, det er noget, man skal overveje i virksomhederne og i myndighederne, og man skal tage en velinformeret og afbalanceret beslutning om, hvad man gør.
Jeg kan godt komme i tvivl om en gang mellem nogle af dem, der sidder og administrerer de her regler, inden jeg er klar over, at de eksisterer, men det går I vel rundt og fortæller dem om.
Nu har de i hvert fald en anledning til at læse vores tredje rapport på baggrund af CSC-sagen. Så jeg tror, der bliver en stadig større opmærksomhed omkring det her.
Men det her, altså grunden til, at jeg nævner det her med i forhold til CSC for eksempel, som sidder som amerikaner, det er vores allierede. Det er nogen, vi kan stole på. Grunden til, at dem har der været en del ballade med, fordi man har snart haft den her diskussion om det, der hedder en FISA-hed, som er et stykke lovgivning, det er i forbindelse med de her Edward Snowden-afsløringer. Der ligger det, der hedder en Foreign Intelligence and Surveillance Act, som betyder, at den amerikanske stat ligesom kan kræve, at hvis de har et firma, som arbejder i Danmark, så kan de gå ind og kræve at få udleveret data fra Danmark her. Og de må ikke sige noget om det. Det vil sige, at CSC, hvis de skulle få sådan en lov, så må de ikke fortælle dig, for eksempel, at det er de blevet tvunget til. Hvordan sikrer I jer mod, at den slags ting sker?
Altså igen, det er jo ikke os som Center for Cybersikkerhed, der sikrer sig mod det. Det er nogle overvejelser, som man skal gøre i de myndigheder, der træffer beslutningen om, hvad der skal outsources. Er det her et problem, eller er det ikke et problem? Jeg tror også, at i Danmark, der har man jo også mulighed for med dommerkendelse at få adgang til de informationer, der ligger formentlig også hos udenlandske virksomheder, som hører til i Danmark. Jeg kender ikke regelsættene, der regulerer den amerikanske efterretningsverden. Men igen, det er bare et eksempel på noget, man skal være opmærksom på, og så tager man en velinformeret beslutning om, hvad man gør med sine data.
Men det er deres problem, om man så må sige.
Det er i vidt omfang deres ansvar.
Og så bliver det jeres problem bagefter, måske. Noget, der skal fikse sig selv eller senere hen.
Man kan i hvert fald sige, at vi blev involveret i CSC-sagen, ikke? Men det var så på en helt anden baggrund end det her med udenlandsk regulering.
Og der kan man ikke lade være med at tænke, hvad kan man lære af den?
Men der kan man jo lære rigtig meget. Blandt andet kan man jo læse vores rapport, som vi har skrevet. Og de to klassificerede rapporter, de indeholder også en række tekniske oplysninger for dem, som sidder med fingrene nede i maskinen, som de kan lære noget af, og som de kan få adgang til, hvis de har brug for det. Og der skal jeg sige, at det er altså inden for myndighedsområdet, vi taler om.
Jeg tænker på her til sidst, bare, mens vi nu alligevel har fat i det, om man så må sige. Nu noget af det, der har været meget snak om, den her, hvor I er kommet op i medierne igen, det er balladen omkring det her, der har været et cyberangreb på en dansk våbenvirksomhed, der har været nævnt flere gange her derovre. Jeg tænker på, hvordan opdager I det?
Det, som der typisk sker, på, når vi taler om på virksomhedsområdet, det er, at vi får et tip fra enten en sikkerhedsforsker, fra et IT-sikkerhedsfirma eller fra en offentlig myndighed, eventuelt en sikkerhedsmyndighed i et andet land. Og de fortæller, der foregår noget mærkeligt på en server, og der ligger nogle dokumenter eller nogle informationer, eller der er noget trafik, som ikke burde være der. Og når vi får sådan en henvendelse, så tager vi selvfølgelig kontakt til den pågældende virksomhed eller myndighed, og så siger vi, er det noget, I kan komme med en fornuftig forklaring på? Er det noget, I kan bruge til noget? Så er det i virkeligheden igen op til virksomheden selv at finde ud af, om man vil tage imod den information, som vi kommer med. Og så foregår der selvfølgelig et forløb, hvis virksomheden ønsker at have vores bistand, og vi i øvrigt er i stand til at give den, fordi vi er også afgrænset. Vi kan ikke bistå alle danske virksomheder. Vi bistår dem, som vi har mulighed for i henhold til lån. Så opstår der et forløb, hvor vi bistår virksomheden med at undersøge det. Og når vi sådan ligesom har fået undersøgt det, og måske endda også fået standset angrebet, så forlader vi ligesom virksomheden igen, og så bliver der typisk ryddet op og styrke sikkerheden ved virksomhedens egen foranstaltning eller ved bistand for private sikkerhedskonsulenter. Det er sådan et forløb typisk vil være. Det, som vi gerne vil have nu, det er, at virksomhederne bliver lidt bedre til selv at opdage det. Altså, at man lægger lidt mere vægt på at overvåge sin egen netværkstrafik, eventuelt sørge for, at man har nogle logs, som der både bliver kigget på, men også som går tilstrækkeligt langt tilbage, så man rent faktisk kan se, hvad der foregår i ens netværk over en længere periode. Fordi så bliver man også i stand til bedre, men det er ikke nogen garanti, men man bliver bedre i stand til at opdage, hvad der måtte være ubudne gæster i ens netværk.
Hvis man tager, at vores lovlytter, der sidder derude, hvis nogen af dem nu lige pludselig ved, at der foregår et eller andet, eller har en idé om, at der finder en eller anden sikkerhedshændelse sted, jeg tror nok, det er det udtryk, man bruger i en virksomhed, de kender, eller har nogen som helst, hvad skal de så gøre for at gøre jer opmærksom på det?
Jamen altså, først og fremmest skal de jo finde ud af, er det noget, vi skal gøre os opmærksom på? Der er jo ikke nogen meldepligt til os sådan generelt. Altså, det naturligt ville være, hvis man sidder i en virksomhed, det var at tale med virksomheden selv og sige, der er altså et eller andet her. Ikke? Og nogen vil forhåbentlig have det som job at holde øje med den slags ting inden for virksomhedens egne rammer. Men det er klart, skulle man komme undervejs med, at der foregår et eller andet mærkeligt på en server, man selv sidder på, man selv ejer, og det kan jo sagtens være tilfældet, jamen så ville det være rigtig relevant enten at tage kontakt til os eller til politimyndighederne, hvis det skal efterforskes som en kriminel handling.
Ja. Jeg har lige bare lige et aller sidste ting, bare for at være sådan en lille smule plagsom her til sidst. Det var dengang, da jeres center, da det kommer i gang, så var der noget modstand i Folketinget, men det blev vedtaget uden som helst bøvl. Der var sådan en del bekymrede røster, der snakkede om, at det var forfærdeligt at lade GovCert, som det hed før i tiden, som var sådan en civil myndighed, overtage sådan nogen som jer, som havde sådan lidt militær baggrund og sådan. Og det medførte en masse, i hvert fald råberi fra alle mulige organisationer, også nogle gange her i det her program. Jeg spekulerer bare på, hvorfor skal vi stole på jer? Hvad er det, I er gode til?
Altså først og fremmest vil jeg sige, at vi var rigtig glade for den debat, der fandt sted. Det fik sat fokus på nogle problemstillinger herunder, og også nogle retssikkerhedsmæssige overvejelser, som vi mener er adresseret. Hvis du siger, hvorfor man skal stole på os, så bliver jeg nødt til sådan at hive den helt store hat frem og sige, at vi er altså et retssamfund i Danmark. Og vi optræder som offentlig myndighed, der består af en lang række embedsmænd. Og vi har altså til formål at løse vores opgaver inden for lovens ramme, herunder selvfølgelig at overholde lovgivning, og det er det, vi gør.
I arbejder for Gud, Konge og Fædreland.
Det kan man godt sige, og det er vi stolte af.
Mange tak til dig, leder af Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen. Hvad sker der med retten til privatliv? Det højaktuelle spørgsmål, det er temaet for den danske kunstner Niels Bonde i udarbejdelsen af den udstilling, som hedder Tinfoil Helmet. Niels Bonde, han har visualiseret en protest, kalder han det, i en serie skulpturelle sølvpapirshjelme, som han kalder for de mentalt forstyrrede sidste poetiske forsvar. Jeg var inde og besøge udstillingen. Hør bare her.
Jeg hedder Niels Bonde, og jeg har lavet udstillingen her på Galleri Asbæk, som hedder Tinfoil Helmet, og udstillingen, altså har jo også et dansk navn, ikke? Det er sølvpapirshjelm.
Men jeg tænker, det kunne være, man skulle starte med ligesom at forklare lytterne, hvad altså dem, der muligvis har gået fuldstændig blind igennem livet og ikke ved, hvad det er, hvad en tinfoil hat egentlig er for noget, eller hvad man siger. Det er jo et begreb, der bliver brugt.
Jamen altså sådan en sølvpapirs hat eller sølvpapirshjelm, det er sådan noget, som man ser folk, der bor på gaden, som er paranoid, folk som simpelthen er stresset over, at regeringen og institutionerne af den ene eller den anden version prøver ligesom at overtage deres tanker. Så det er sådan en eller anden form for den mentalt syges aller sidste bastion. Man kæmper for at bevare sådan ligesom tanken. Kontrollen over tankerne, og så tager man altså sådan en stykke aluminiumsfolie, som man ligesom krøller rundt omkring hovedet, og så bare sådan, så lige pludselig kan hverken Anker Jørgensen eller slagteren sende stråler ind gennem ens hoved. Det der, den bemærkning med Anker Jørgensen og slagteren der, det lyder kryptisk, men det er faktisk et direkte citat fra en kvinde, som boede i kælderen, hvor jeg boede før. Hun boede ned i kælderen, og så satte hun små, sirligt kalligraferede sedler op, hvor at hun mente, at den daværende statsminister prøvede at styre hendes tanker.
Gik hun også med sølvpapirshat?
En gang imellem gjorde hun faktisk.
Vi står faktisk og kigger på ikke mindre end, der er i hvert fald lige her foran os, er der seks forskellige sølvpapirshatte eller sølvpapirshjelme. Ja. De er noget pænere, synes jeg, sådan mere æstetisk pæne, end jeg umiddelbart vil forestille mig, en sølvpapirshat lavet. Der er også de er meget forskellige.
Ja, altså hvis du kommer med her, der er alt i alt er der 8, ikke? Men jeg kunne have lavet rigtig mange flere, ikke? Men her i det her tilfælde har jeg lavet 8, og jeg har prøvet sådan, ligesom at give den lidt forskellige udtryk. Hvis jeg lige prøver en af dem her nu, så den her, jeg har taget på, den har sådan lidt sådan en finde, sådan at det virker som om, at den kan jo ligesom, der kan man ligesom styre, sådan, hvis man løber gennem tilværelsen sådan rigtig hurtigt, ikke, så får man sådan lidt mere styring på det. Så der er en der, som har sådan lidt mere sådan nogle små horn, og sådan en lille, det er en lidt mere sådan komisk sag. Så er der en med en noget, der måske kan tolkes som en antenne, og så er der en sådan lidt mere sådan lidt, jeg ved ikke, om det er en snabel eller hvad det er, men altså det...
Der er sådan en street en også, kan man sige. Der, ja, er, sådan, ja. Der er også en baseball-cap-agtig.
Ja, præcis. Ja. Det er jo sådan, at der er lidt, der er stor forskel på, hvordan sølvpapirshjelmene er ude i verden, ude i den virkelige verden. Ikke? Og jeg havde jo egentlig haft til ambition, at det skulle være nogen, der var en til en, altså nogen ude fra den virkelige verden, men de vil jo ikke af med den.
De holdt.
Altså, de mennesker, der har sådan en på, ikke? Det er ikke sådan nogen, man lige mødes med og snakker fornuftigt om, man ikke kan få lov til at få deres hjelm. Sådan spiller klaveret ikke der.
Men du har så 8 sølvpapirshatte, men der er jo en mening med det.
Ja. Altså, hele udstillingen handler jo om overvågning. Og det træder ligesom ind i en del af overvågningsdebatten. Og der har jeg forskellige elementer med på udstillingen. De her sølvpapirshjelme er en type repræsentation af det. Så har jeg nogle store LED-skærme, og så har jeg nogle små modeller inde bag væggene. Fortæller egentlig forskellige aspekter af de bekymringer, som jeg mener, at vi bør tage meget mere alvorligt, end man ser i Danmark og i verden i virkeligheden som sådan. Fordi at det er jo ikke en diskussion, vi kan nøjes med at tage i Danmark. Det er ligesom det er en diskussion, som efterhånden, sådan, hvis den sikring af vores privatlivets fred ikke fungerer i Danmark, eller ikke fungerer på verdensplan, så fungerer den ikke nogen sted. Det er jo ligesom en udstilling, hvor jeg tager de der forskellige temaer op. Der er et tema omkring whistleblowers. Her bagved, der er der en video, der er tilegnet Edward Snowden. I don't want to live in a world where everything that I say, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity or love or friendship is recorded. Og det synes jeg er et meget stærkt udsagn, og han beskriver det i den video som afbalanceret og fint, og ligesom kommer ind på alle mulige årsager til, hvorfor at vi skal tage det her alvorligt og prøve at sætte en prop og en stopper for den der totale kontrol og overvågning, som vi bliver udsat for.
Hvor er det?
Ja.
Nu passer vi så. Jeg kan se her, det er meget skægt. Der er videoovervågning på din udstilling fra Camvision.
Ja, det er jo sådan, der er. Her foran os, der ser vi jo, det er tilegnet Chelsea Manning, eller Bradley Manning, på det tidspunkt, da videoen er blevet lavet. Og værket hedder What Would You Do? Og det refererer til, altså det er jo ligesom det spørgsmål, som hvis du havde siddet i den situation, hvad ville du have gjort? Ville du have offentliggjort de der ubehagelige videoer, som Bradley Manning offentliggjorde og sendte til WikiLeaks til at blive distribueret? Eller ville du ikke? Den her skærm, der har jeg simpelthen... Hvis du kigger på den her, så kan man jo se, at der står Nets, eller NemID, som jo ejes af Nets. Og der har jeg simpelthen affotograferet, eller taget en video af, da jeg logger ind på min egen NemID-konto. Fordi det er jo sådan noget af det, som nu Nets egentlig vil lade alle de oplysninger tilflyde. NSA i den takt, som NSA skulle have lyst til. Fordi at modsat hvad Henrik Sass Larsen påstod, så selvom serverne står i Danmark, så er det altså nemt nok at gå ind og tjekke, hvad der er på serverne. Så selvom serverne sådan helt fysisk ligger i Danmark, så er det jo bedøvende ligegyldigt. Så på den her video der, synes jeg jo bare, det var sjovt at ligesom at lave sådan en reference til det, og så ser vi så bare, fordi at det så, jeg har lavet det meget voldsomt pixeleret der, så kan man faktisk ikke se mine oplysninger, men det er så heller ikke det, der er pointen. At jeg prøver at udlevere mig selv sådan fuldstændig direkte til andre folks noget. Det. Men pointen er, at de oplysninger bliver udleveret. Og det synes jeg jo er forfærdeligt, at den danske regering synes, at de bare kan sælge Nets til Bain Capital.
De har jo solgt alt. Nets er jo også solgt. Der er en ekstra køber faktisk på, der er også Advent International, som også har en procentdel af Nets.
Præcis.
Og som i øvrigt ejer 90% af KMD også, nu de er i gang. Så de ejer stort set, der er det, og så er der CSC, som er Computer Science Corporation, som ejer, som også står for resten. Vi har faktisk ikke noget infrastruktur tilbage, som ikke er amerikansk ejet.
Nej, og det er simpelthen... Jeg synes, det er for galt. Man skulle se lidt mere på... at se, at hvor alvorligt og hvor farligt den udvikling er, og hvor forkert det er, at lige pludselig, at den socialdemokratiske regering har solgt ud af al vores netsikkerhed.
De har solgt Danmark.
Ja, det er skidt. Det er skidt.
Kender du, hvis du ved godt med hensyn til sølvpapirshat, at der har MIT har jo lavet et forsøg med sølvpapirshat, som blev lavet nogle unge studerende i sin tid, fordi at man netop havde ideen om det der tinfoil hat noget, og det skulle beskytte mod stråler. Så man lavede et forsøg, hvor man fandt ud af, hvorvidt det rent faktisk er blokeret for hjernebølger. Ja. Det gør det ikke. Det virker modsat. Det virker omvendt. Det forstærker dine hjernebølger. Det vil sige, at hvis du tager en sølvpapirshat på, så er du faktisk, så kan, hvad hedder det, Anker Jørgensen og alle de andre faktisk aflytte dig endnu mere, end de kunne før.
Er det rigtigt?
Ja,
det er altså lidt ked af at høre. Det er meget trist, men der må man jo så sige, at man skal ikke altid stole på de råd, man får af folk, der ligger og sover på gaden.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the
Niels Bundes udstilling Tinfoil Helmet, den er netop åbnet på Martin Asbæks galleri i København. Hvis ikke du kan komme med der, så lægger vi et lille billede op af kunstneren iført en sølvpapirshat på vores Facebook-side. Nu skal vi se noget helt andet. Jeg har lige fået stukket sådan en kort her i hånden, der står For the Police på. Det er, har jeg fået af Rasmus Paludan, som er advokat i eget advokatkontor, Paludan Advokatkontor APS, som du har sammen med advokat Åge Pram. Der forsøger du for folk, I render rundt og giver politiet det røde kort. Der står også For the Police på den her. I refuse to say anything further without my attorney being present, står der på den her sædel her. I går deler de her kort ud. Hvor er de deler dem ud hen?
Ja, altså før jeg svarer på det, vil jeg gerne lige pointere, at min kære kollega hedder Åge Kramp. Men for de spørgsmål vil jeg sige, at vi deler dem ud primært på Christiania. Det vil sige, det gør jeg og alle de mange venner, som har tilbudt deres hjælp, fordi de synes, det er sådan en god sag. Men Åge deler dem så primært ud inden for hans retsområde, som er udlændingeret. For der er jo også mange indvandrere i Danmark, og også folk, der endda er her, uden at man rigtig ved, de er her.
Når du siger, det er en god sag, hvad er det så for en sag, som de her de bliver delt ud som?
Ja, altså jeg har lanceret det røde kort som det, man kan kalde et straffeprocessuelt instrument, og det betyder, at det er en nem måde, hvorpå enhver indehaver kan opfylde sin pligt efter retsplejelovens paragraf 750, som jo siger, at man har pligt til at oplyse navn, fødselsdag og adresse til politiet. Man har ikke nogen pligt til at stå og tale med dem og sige det i tale. Man kan også bare gøre det skriftligt. Og i det man jo så, efter min vurdering, undgår mange andre ubehageligheder, hvis man meget hurtigt får overstået sin pligt til de her, til at videregive de her tre oplysninger, så er mit forslag, at man skriver de tre oplysninger på kortet. Bliver man antastet af politiet, så for eksempel siger, kom her, min gode ven, lad mig snakke med dig, så kan man give dem kortet og gå sin vej, eventuelt sige, jeg har ikke lyst til at snakke med dig.
Udgangspunktet for det her, det handler om, at man, hvis man går på Christiania eller nærheden af Christiania på en eller anden måde, så risikerer man at blive kropsvisiteret derude.
Ja, det er udgangspunktet for den brug af kortet, som jeg har fokuseret på. Men altså, man kan sige, politiet, og det er jo ikke, jeg kan sige, det er jo ikke folket nødvendigvis, der beslutter det, men de har altså en beslutning om, at de gerne vil gå efter dem, der har købt ulovlige planter, og ikke så meget dem, som tjener millioner på at distribuere og sælge dem. Og den måde, de udmønter den beslutning på, det er, at de stopper enormt mange mennesker, og så håber de en gang imellem for bonus, og vedkommende rent faktisk har noget ulovligt planteværk på sig. Min bekymring er så bare, at man bliver nødt til, når man er politiet, at have rimelig grund til at stoppe og visitere folk, og den rimelige grund har jeg ikke set nogen som helst evidens for, at de har. Tværtimod virker det på mig som om, at man har sagt Christianshavns metrostation, radius 5 km, mand under 30, dem tager vi bare alle sammen.
Så bare for at skære det ud, pap. Hvis man er mand under 30, kommer gående der, politiet siger, vi godt lige snakke med dig, så trækker man sit røde kort op i lommen, siger ikke noget, giver dem det her kort, og hvad gør man så?
Ja, så går man sin vej, eller løber sin vej, eller kravler sin vej. Man bevæger sig væk fra politiet, og så er det jo så, jeg bare siger, at så kan de jo enten stå og tænke, det var ærgerligt, han ville ikke lade sig chikanere, vi tager en anden, eller også kan de tænke, det var for galt, han tror, han ved bedre end os, hvordan det her fungerer, vi løber efter ham og tager ham. Det kan også være, at de råber, stop, det er politiet, stop, stop, og der er min klare instruktion, at det skal man bare ignorere, fordi at det må være åbenlyst, når man går væk fra dem, og ikke har lyst til at stoppe. Så deres forslag om at stoppe giver jo ingen mening, når man har signaleret, det ønsker man ikke. Så det, de kan gøre, det er, at de kan løbe efter en, tage fat i en og sige, du er anholdt, og så kan de foretage visitationen, som de alligevel havde tænkt sig at foretage. Så derfor mener jeg ikke, man har tabt noget. Tværtimod vil jeg sige, at når de så ikke finder noget, så har man jo faktisk vundet, fordi man erstatningsmæssigt står langt bedre, og der kan man få hvis det er over 10 minutter, det varer, får man som udgangspunkt 2.500 kroner i erstatning. Hvorimod, hvis man bare frivilligt var blevet stående, så var man jo ikke anholdt, og så ville man som erstatning for den visitation, der ville have foregået, have fået ingenting i erstatning.
Bare lige for at tage den sådan helt for dem, der bare lige sidder derude og lytter på, at komme ind i det, jeg tænker, det lyder enormt interessant. Hvorfor er det en fordel at løbe, når politiet har sagt, de gerne vil snakke med en?
Jeg ved ikke, om det er en fordel at løbe. Gå væk fra dem er en fordel, fordi så er det jo åbenlyst, at hvis de vil have en til at stoppe, så bliver de nødt til at gribe til fysisk magt. Ikke sådan at forstå, at de er nødt til at skyde en ned, men de er nødt til at gå hen og tage fat i en, før man stopper. Og derfor bliver en anholdelse nødvendig. Om de så siger, at du er anholdt eller ej, det håber jeg sandt, at de gør, hvis de har tænkt sig at følge reglerne, men altså de facto er det jo sådan, at de frihedsberøver en, hvis de går efter en og tager fat i en. Ikke? Så har man jo, man prøver at komme væk, og de holder fast i en. Det er en anholdelse. Og det er en fordel, fordi som det er, så er anholdelse jo mere indgribende foranstaltning end bare at blive visiteret, og erstatningsreglerne er så også lagt sådan, eller praksis er lagt sådan, at det får man erstatning for, hvorimod hvis man ikke har været anholdt, men bare har skulle gennemleve en visitation, så får man ingenting.
Det her nu skal være politiets advokat i den her sammenhæng. Er det så ikke bare sådan, at hvis du render rundt der nede af Christiania og ser mistænkt ud, så må du ligesom finde dig i, at så kommer de og gerne vil undersøge dig?
Nej, sådan er det overhovedet ikke. Altså, det er jo lovgiver, der beslutter, om det er sådan. Og nu har lovgiver jo i dets visdom besluttet, at der er nogle regler for, hvornår man kan visitere folk, og de regler må politiet jo bare tage og overholde. Det gør de så efter min opfattelse på ingen måde. Og så tænker jeg så, at det her initiativ, som jeg håber fortsætter i lang, lang tid, vil tvinge dem til at følge reglerne, ikke fordi de har lyst, men fordi at det bliver usædvanligt, ubehageligt og ressourcetungt, hvis de fortsætter den nuværende praksis.
Ser du et skred i, skal man sige, den måde, politiet behandler borgerne på, som er det, de foretager sig omkring Christianshavn i øjeblikket?
Ja, det synes jeg. Men nu kan jeg heller ikke vurdere det på en 100-årig periode, men jeg kan i hvert fald sige, at man er blevet meget mere dem mod os-agtig, og meget mindre vi folkets tjenere-agtig. Og det kan man jo også se, altså hvis vi går 60 år tilbage, så var der ikke så meget med våben og politi, altså de gik nærmest rundt på gaden med en, med et par håndjern og en knibbel, og det var det, og så talte de folk til rette, ligesom. Og nu er det jo nærmest nogle stormtropper, som behandler almindelige borgere som en eller anden fjende, og nu skal man bare gøre, hvad der bliver sagt, og tendensen er, at der er ikke noget forsøg på at være mindelig. Det er bare, nu er vi politiet, og nu skal du gøre sådan her.
Noget af det, du har nævnt i forbindelse med, når du har talt om det her andre steder, der har der masser af brug udtryk, at politiet kommer til at dominere en, når de er i den her situation, hvor de har mulighed for at stå. Og hvis man går ind på ligesom at have en samtale med dem, så kommer de til at dominere en. Hvordan gør de det?
Jamen, altså, det gør de jo for eksempel ved, at de får folk til at gøre mange ting, som folk ikke har pligt til at gøre, men hvor folk, fordi det er jo ikke alle, der har læst jura og uddannet sig til advokater, vel, heldigvis vil jeg sige, men derfor er det jo muligt for politiet at udnytte folk gennem folks manglende kendskab til de finere finesser i strafferetsplejen, til for eksempel at oplyse hele CPR-nummeret, til for eksempel at stå og tåle at blive visiteret, for eksempel at blive stående overhovedet, for eksempel at svare på politiets spørgsmål om, hvor man har været, hvor man skal hen, hvad man har i lommerne. Altså alt det her er jo fuldstændig unødvendigt. Det har man ikke pligt til. Man har ikke pligt til at tage en politi overhovedet, ud over de tre oplysninger, der står på kortet. Og det er min opfattelse, som jeg er sikker på rigtigt, at når mange mennesker ønsker ikke at give politiet andet end de tre oplysninger og ikke sige en lyd, og det giver kortet mulighed for.
Hvis man tager altså noget, netop det er et af de ord, som bliver brugt i forbindelse med Christiania konstant, og også i flere andre områder her i København, det har været udtrykt, det der visitationszonen. Er der som nogen tilbage her i København?
Altså det kan man jo se ind på politiets hjemmeside. Jeg er ikke bekendt med, at der er nogen visitationszoner lige nu, men det er heller ikke det, der er pointen, for visitationszoner har jo aldrig været tiltænkt som værende en eller anden foranstaltning, man kan bruge mod folk, der godt kan lide at ryge planter. Tværtimod handler det jo om, at hvis der inden for et meget begrænset geografisk område er enormt mange mennesker, der skyder på hinanden, sådan at ikke relaterede mennesker også bliver ramt og dræbt eller såret, så har man mulighed for at sige, at inden for den her zone, der kan vi stoppe hvem som helst, og vi behøver ikke have nogen som helst grund til det. Vi kan stoppe, hvem vi har lyst til, at se, om de har våben. Det er visitationszonens formål, og man kan sige, den beviser jo netop rigtigheden af det, jeg siger, fordi det havde ikke været nødvendigt at lave regler om visitationszoner, hvis man bare kunne gøre det alligevel, at stoppe hvem som helst, uden nogen rimelig grund. Det kan man løbende se, og det er jo et redskab, man bruger i forbindelse med bandekrigen, hvis der er heftig skydevåbenaktivitet inden for et begrænset område.
Hvorfor det er dig? Hvorfor det er dig, der render rundt og giver de her kort ud?
Hvorfor det er mit kald i verden, eller hvad? Altså nu vil jeg sige, det var jo faktisk min kollega Åge Kram, der oprindeligt lancerede ideen om et rødt kort, men hans vision var jo mere baseret på, at det var rart for folk, der ikke taler dansk, og som måske er illegalt, at man meget enkelt kommunikerer, at man ønskede en advokat, og man ikke ønskede at sige noget uden en advokat og ens oplysninger i øvrigt. Men jeg synes jo bare, da jeg hørte den idé, at den havde meget, meget stor relevans for danskere også, fordi det er jo ikke sådan, at man skal være illegal udlænding i Danmark for at blive behandlet dårligt af dansk politi, desværre. Altså jeg vil så ønske, at de heller ikke blev det, men det er jo bare sådan, at når man ser på Christiania, jeg tror også, det foregår masser andre steder. Jeg vil ikke sige, at Københavns politi udmærker sig ved, at de er de eneste, overtræder reglerne groft på det her område. Så er det bare sådan, at så længe borgerne ikke er informeret om, hvad deres rettigheder er, så udnytter politifolk den uvidenhed for at få flest mulige beviser mod borgerne.
Bare lige for, altså nu, hvis man kigger på almindelige, ganske almindelige mennesker over for Jylland, for den sags skyld eller et andet sted, hvis de vil normalt sige, hvis de bliver stoppet af politiet, så skal man jo samarbejde. Hvis man begynder at løbe fra dem, eller bare stikker dem sådan kort, holder mund og stikker af, pådrager man sig så ikke utrolig meget skal man sige, mistanke, kommer de så ikke og siger, så er han nok ude på noget, så bliver han nok anholdt.
Ja, det kan jeg overhovedet ikke genkende. Altså nu vil jeg så sige, at der skal masser af mennesker fra Jylland, der har skrevet til mig også gerne med de røde kort. De har skrevet fra Bornholm til nord og syd i Jylland også. Men det er sådan, at hvis man giver det røde kort til politiet, så er det også et signal om, jeg er fuldstændig lovlydig, jeg har intet galt gjort. Vær nu sød at bruge dine politiressourcer på folk, der rent faktisk har overtrådt loven. Det er signalet. Så hvis man bevæger sig væk, løber eller går eller hvad man gør, så er signalet efter min opfattelse, at man er fuldstændig uskyldig, intet som helst har gjort, og dermed, fordi man ønsker at bedre almenvældet, sender det signal til politiet, at de skal beskæftige sig med mennesker, der rent faktisk har begået forbrydelser.
Er politiet enig med dig i det, om man så må sige?
Ja, det har jeg ikke spurgt dem om, men nu taler jeg heller ikke med politiet, hvis jeg kan undgå det, men med, ligesom i øvrigt alle de andre mennesker, som får det røde kort. Men jeg ved ikke, hvad politiet mener om det. Det må du spørge politiet om.
Har du selv brugt det? Dit kort?
Nej, jeg har ikke selv brugt mit kort. Nu er det jo sådan, at Jeg plejer, før jeg går for politiet, at spørge om deres navn, fordi at det er jo altid interessant at høre, hvad folk hedder, når de opfører sig meget, meget ubehøvlet og uforskammet, hvad de sjovt nok altid gør, når jeg taler med dem. Og der får jeg så altid kun fornavnet, og så bliver jeg jo nødt til bagefter for Rigspolitiet at indhente hele deres navn og deres karriereforløb i deres personale sag. Men af den grund har jeg ikke benyttet kortet.
Du har ikke brug for det. Du er overkvalificeret i forhold til kort, om man så må sige.
Jeg er i hvert fald bedre kvalificeret, men jeg skal sige, at der er ingen kvalifikationer i verden, der kan gardere en fuldstændig mod den rå voldsmagt, som politifolk i virkeligheden udgør.
Du kalder, bare lige ganske kort, du kalder politiet for en rå voldsmagt. Hvordan, hvis din ideal politibetjent, hvordan ser han ud? Hvordan opfører han sig?
Jamen, han har jo en helt anden baggrund og en helt anden uddannelse, og han har en interesse i at hjælpe borgeren med på borgerens præmisser at løse de konflikter, der opstår. Og han har især en interesse i at forstå, at uanset hvordan borgeren ser ud, om han har jakkesæt og slips, eller om han er forhutlet hjemløs, så er opgaven her at være den persons tjener og hjælper. Og det, der kan man så sige, det er der sikkert mange, der er enige i. Det kan være politiet, der er enige i det, men jeg synes så ikke, de har udmøntet det særlig godt.
Mange tak til dig, Rasmus Paludan. Du er advokat og den ene af mændene bag det røde kort, som du som sagt opfordrer folk til at give politiet, inden du selv går din vej. Du skal have mange tak for, at jeg også har fået et af de her kort. Jeg håber ikke, jeg får brug for det, men det kan også godt være, det er meget rart at have. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, hvor vi nu er nået til nogle nyheder fra den lille underlige verden, vi selv render rundt i herinde. De bliver i dag præsenteret af Oliver Berntsen. Og Oliver, hvad har du egentlig med herover i dag?
Men jeg har noget om Vladimir Putin og Rusland, der gerne vil gøre det muligt at koble landet fra det internettet omkring Rusland.
Du har et lille klip, som vi måske kan høre, hvis jeg giver et lille tegn.
Everything you said about the Patriot Act and data collection is true, pure and simple, as they say.
Hvad går det ud på, det han, altså data collection? Han siger, han vil koble sig af internettet.
Ja, det var et lidt ældre klip, hvor Putin han taler om, at internettet det er noget, som CIA har skabt. Og en del af det her med at koble Rusland af, det er simpelthen for at undgå en informationskrig, blandt andet i forbindelse med Ukraine. Man vil simpelthen gøre sådan, så at Rusland får et, hvad skal man sige, intranet og alt andet rundt om, det kan kobles af i en nødsituation.
Og hermed går han på linje med andre lande, som har forsøgt sådan noget det samme. Det gælder blandt andet Iran, som har lavet et tilsvarende, hvor man simpelthen forsøgt at lukke nettet ned, i hvert fald ud af til. Og så har der været flere af de andre forskellige stater, som er involveret i det arabiske forår. En af dem, det er Egypten, som du faktisk også har en nyhed på. De er opruster på overvågning.
Egypten har forsøgt at få et samarbejde med en virksomhed, der kan levere overvågning af sociale medier, og det har man så nu fundet.
Vi har et lille klip her også.
The Egyptian Ministry of Interior has announced that it's looking for an offer from international companies to carry out surveillance on social networking websites.
Prøv lige at fortælle mig, de vil overvåge sociale netværk?
Ja, de vil lave det, der hedder Deep Packet Inspection af tjenester som Facebook, Twitter, Skype, YouTube, WhatsApp og Viber. Og det har de fundet nogle samarbejdspartnere i en virksomhed, der hedder Sea Egypt, som siger, at de kan gøre. Og en anonym ansat i Indrigsministeriet, han siger til BuzzFeed, at det de vil gøre, det er, at de vil overvåge bekymrende samtaler og personer, der deltager i udskejelser eller homoseksuelle aktiviteter. Og de er også kommet med en officiel beskrivelse af, hvad man leder efter, og det er en liste af enormt mange ting, men blandt andet skepticisme i forhold til religioner, sarkasme og looseness.
Jeg er stadigvæk advokat Rasmus Peller den siden. Hvad siger du til sådan noget der?
Skal jeg looseness lige frem, kan du definere det?
Det står ikke umiddelbart defineret i skrivelsen fra egyptisk
indsynsystem. Altså, jeg er modstander af enhver form for indskrænkning i looseness i hvert fald.
Ja, det kan vi godt blive enige om her. Lad os komme videre. Noget af det, de måske kunne beskytte sig med, de her, de her egypter, hvis de gerne vil være i fred for den her statsovervågning, som jo åbenbart er sat i kraft. Det kunne så være, hvis de gik ud og købte sig en kryptofon, hedder den vist, den nye telefon. Men den kan også noget andet.
Det er rigtigt. Kryptofon er en krypteret mobiltelefon, som gør, at ens samtaler og data ikke bliver sendt ikke krypteret mellem mobilmaster. Og så kan man spørge sig selv, er der brug for det? Ja, det mener dem, der har lavet den, fordi det er blevet nemmere og nemmere og billigere at fange mobilsignaler med det, der hedder en IMSI-catcher.
Jeg har et lille, jeg tror nok et lille klip, som siger noget om, hvordan, så kan man tale om, hvordan det lyder.
There are several ways to intercept a cell phone signal. A device called an IMC catcher can be used to capture your call by anyone in your vicinity.
Det vi hørte her, det var fra en udsendelse, der har været lavet omkring noget af det her, hvor man har forsøgt at køre rundt med sådan en telefon i en bil for at finde ud af, hvor det er ligesom, der er nogen, der forsøger at hijacke en signal, er det rigtigt?
Nogle af dem, som sælger den her telefon i Washington, eller i USA, de har kørt rundt i Washington og prøvet at måle, fordi den her telefon, den kan ligesom måle, når signalet bliver kapret. Og det er sket enormt mange steder i den amerikanske hovedstad. Hver gang de kommer i nærheden af nogle regeringsbygninger, så siger de, at så prøver en eller anden eller nogen at snuppe deres mobilsignal og lytte med.
Der er et lille, der bliver markeret herover fra advokat Rasmus.
Ja, jeg vil bare lige sige, at det er jo ikke kun mobilkommunikation, der er meget i risikogruppen. Bare det, at man har data på sin computer, kan jo være en risiko. Og derfor har vi set i mange retssager, at man, hvis man bruger det her program TrueCrypt til at kryptere alle sine data, så er det så bittert for de her stater, som prøver at rave i privatlivets fred. Og man kan jo endda gøre sådan, at man laver en falsk volumen, sådan at man indtaster et kodeord, og så åbner der sig en eller anden disk, hvor det ligger helt uskyldige Bambi-billeder, og så er der i hemmelighed en anden disk, hvor man så har alt de andre typer billeder.
Og det er jo veldig interessant, for så kan vi netop i forbindelse med det, kan vi en af dem, der har benyttet sig, og det er muligvis ikke det program, han har benyttet sig af, men en af dem, der i hvert fald har benyttet sig af et vældig godt krypteringsprogram, det er en 21-årig mand, som i øjeblikket sidder i retten i Frederiksberg. Og der har du været, det til den her såkaldte CSC-hackersag, og der ved jeg, der har du været, Oliver, her. Hvad er der sket i den her uge?
Jamen, i den her uge, der har anklagemyndighedens tekniske vidner været inde, og det har været folk fra politiet, folk fra svensk politi, folk fra Center for Cybersikkerhed og CSC's egen europæiske sikkerhedschef for at vidne om det her indbrud, der har været i CSC-systemer.
Hvad er det mest opsigtsvækkende, der er kommet frem i den her uge?
Jamen, der er kommet flere ting frem, blandt andet, at svensk politi henvendte sig flere gange, end man faktisk havde hørt om indtil videre. Det var dem, der opdagede, at der havde været indbrud i CSC, eller opdagede tegn på det, og de havde henvendt sig 5 gange fra juni 2012 til februar 2013, før dansk politi overhovedet reagerede på det. Og den svenske SÄPO-mand, altså den mand fra den svenske sikkerhedstjeneste SÄPO, Jesper Blomström, som vidnede, han sagde, at han ville ønske, at dansk politi havde udvist livstegn. Jeg har slet ikke engang hørt fra dem.
Der var simpelthen ikke noget at holde igennem.
Nej, ikke før 5. gang, de henvendte sig.
Og der var så måske også en anden detalje, som jeg vil tage med at gøre, det er netop den her 21-årige mand, der i sidste uge sagde han og sagde, at nogle af de oplysninger, som han bliver anklaget for at have brugt, misbrugt, det er blandt andet nogle nogle brugernavne, som han har sendt videre via en chat, dem han fundet fuldstændig offentligt, og dengang der sad anklagerne og sagde, at det kunne simpelthen ikke passe, og det kunne ikke være rigtigt, om man dog havde googlet dem frem, og han sagde, at de lå på siderne, og det blev der sådan fnyst over, men det har vist sig, at han havde faktisk ret.
Ja, det er faktisk muligt at finde de der oplysninger, login-oplysninger til CSC's systemer. De ligger i forbindelse med nogle guides til CSC's kunder i, hvordan man logger på de her systemer. Så er det simpelthen lagt sådan nogle ting ud. De er siden blevet fjernet, men forsvarsadvokaten for den danske tiltalte kunne finde dem frem via noget, der hedder waybackmachine.com, som er sådan et internetarkiv, hvor den hjemmeside har set ud tidligere.
Så det, man har simpelthen haft mulighed for at hive det frem og sige, det lå der bare?
Det lå frit tilgængeligt i 2012, de der brugernavn.
Hvad kommer der til at ske fremover, den sag nu?
Jamen fremover, så skal forsvaret køre deres tekniske vidner, og så er der først planlagt retsmøder igen ugen efter næste uge igen.
Vi følger selvfølgelig den her sag fremover også, og mange tak til dig, Oliver Berendsen. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra den blinkende, indkommende, totalkrigsførende, superdødstjerne, som vi alle sammen bor indeni. Under glas sidder vi i sofaer og ser på det. Vi lover hinanden kun af fyrværkeri, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.